Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Joe Biden upravo preuzeo dužnost predsjednika Sjedinjenih Država. Ceremoniji ne prisustvuje bivši predsjednik Donald Trump, koji je prethodno napustio Belu kuću. Skupština Crne Gore ponovo usvojila izmjene Zakona o slobodi veroispovesti. Vakcine protiv korone širom sveta do sada primilo više od 42 miliona ljudi. 26 poslanika Europskog parlamenta u pismu komesaru za proširenje Oliveru Varheliju ukazali na probleme sve većeg kineskog utjecaja u Srbiji. U naredni pola sata, dok su oči sveta uperene ka Vašingtonu, mi ćemo vas povesti na izvore tople vode u Iliđi, gde razgovaramo sa migrantima koji se na temperaturi ispod nule tu kupaju.
Među njima je i Mohamed Salim iz Afganistana. On je već 4 mjeseca u Sarajevu u kampu Blažuj, udaljenom oko 3 km od izvora termalnih voda.
Ovdje je voda tako topla i zato svi dolaze da se kupaju ovdje. Ja dolazim jednom sedmično da se kupam.
No naravno, ispratit ćemo iz Bele kuće Donalda Trumpa i otvoriti novu stranicu američke političke istorije. Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio: šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto.
I idemo odmah u Washington.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear.
Slušate dakle snimak koji smo zabeležili pre 10 minuta, gdje na Capitol Hallu Joe Biden polaže zakletvu i postaje 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Preserve, protect and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ceremonija traje i u ovim trenucima. Nazvana je Ujedinjena Amerika i odvija se u drugačijim okolnostima nego bilo kada u istoriji ove države, pošto su organizatori lokalne vlasti Vašingtona pozvali Amerikance da zbog pandemije ne dolaze, već da ovu svečanost prate online u svojim domovima. U američkoj prestonici je razmešteno također 25.000 pripadnika nacionalne garde kako bi sprečili eventualne incidente poput onih 6. januara kada su pristalice bivšeg predsjednika Donalda Trumpa upale u zgradu kongresa. Trump ne prisustvuje inauguraciji, što je prvi slučaj u američkoj istoriji od 1869. On je otputovao u sredu u svoj dom na Floridi, poželevši uspjeh novoj administraciji, ali ni ovog puta ne pominjući Bidenovo ime. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Na početku inauguracije republikanska senatorka Amy Klobuchar je održala govor u kome je istakla da je ovo dan kada se naša demokratija vraća i kada se Amerika vraća. Danas slavimo prvu potpredsjednicu Kamalu Harris, danas je sve moguće, poručila je Klobuchar. Američku himnu otpevala je pop zvezda Lady Gaga. Joe Biden i njegova potpredsjednica Kamala Harris polažu zakletvu dok traje ova emisija, a u inauguralnom govoru će potvrditi viziju i prioritete, pre svega u suzbijanju pandemije, zatim ekonomskog oporavka te ujedinjavanja podeljene nacije. Pre inauguracije Biden je napisao na Twitteru da je ovo novi dan za Ameriku. U trenutku kada je njegov prethodni Donald Trump napustio Washington i uputio se ka svom imanju na Floridi. Istovremeno Kamala Harris, prva žena, prva Afroamerikanka sa azijskim poreklom kao potpredsjednica SAD-a, objavila je video na Twitteru u kojem je odala počast svim ženama koje su, kako je navela, zaslužne za njenu današnju poziciju. Ceremoniji prisustuje oko 2000 ljudi, a u parku gdje se nalazi spomenik Georgeu Washingtonu postavljeno je 200.000 američkih zastava koje predstavljaju svih 56 američkih saveznih država i teritorija. Tradicionalni balovi povodom inauguracije novog predsjednika sada su otkazani zbog pandemije virusa korona, a Park National Mall je zatvoren zbog opasnosti da se ne ponove demonstracije poput protesta 6. januara, kada su demonstranti upali u zgradu kongresa. Muriel Bowser rekla je da vlasti nisu imale izbora.
Zamolili smo Amerikance da ne dolaze na inauguraciju u Washington, već da na njoj učestvuju virtualno. Znamo da je to ispravna odluka i najbolji način da očuvamo svačiju bezbjednost.
Po završetku inauguracije Biden će otići do nacionalnog groblja Arlington kod Vašingtona da položi venac na grob neznanog junaka zajedno sa bivšim predsjednicima SAD-a Barackom Obamom, Georgeom Bushom i Billom Clintonom i njihovim suprugama. Jimmy Carter, koji ima 96 godina, ne prisustvuje ceremoniji iz zdravstvenih razloga. Po povratku sa groblja konvoj treba da stane na nekoliko desetina metara od Bele kuće da dozvoli Bidenu da uđe peške okružen vojnom pratnjom. Tu će tokom popodneva potpisati prve predsjedničke dekrete. Jedan od njih je izazov nošenja maske 100 dana u kojem će tražiti od Amerikanaca da nose masku 100 dana, te će također potpisati uredbu u kojom se traži nošenje maski u svim federalnim zgradama. Također zaustavit će povlačenje Sjedinjenih Država i Svjetske zdravstvene organizacije. Ponovo će se priključiti Pariskom sporazumu o klimatskim promjenama, potpisujući obaveštenje koje će biti poslato Ujedinjenim nacijama tokom dana. Uveče će se po američkom vremenu Joe Biden i Kamala Harris obratiti naciji za vreme specijalne emisije koju će voditi glumac Tom Hanks. Pre inauguracije Biden je prisustvovao misiji u katedrali St. Matthew u Washingtonu, kao i lideri većine u oba doma američkog kongresa, demokrate Nancy Pelosi i Chuck Schumer, i lideri republikanske manjine u ovim telima Kevin McCarthy i Mitch McConnell. Donald Trump je napustio Belu kuću u sredu izjutra po američkom vremenu. Ovo je bila ogromna čast, najbolji dom na svetu, želim se pozdraviti, ali se nadam da ovo nije zbogom zauvek, rekao je kratko Trump o izlasku iz Bele kuće. U vojnoj bazi Andrew je, dakle, avionom otputovao na svoje imanje na Floridu, dočekala ga je cijela porodica i mali broj pristalica. U kratkom obraćanju on je pozitivno ocijenio svoj učinak kao predsjednika.
We have worked hard.
Trudili smo se, ostavili smo srce na terenu, kako bi rekli sportisti, odnosno bili smo u potpunosti posvećeni. Nećemo za mjesec dana na Floridi gledati jedni drugi i reći, ma da, samo smo malo više radili, ne možete više da radite, prebrodili smo prepreke i upravo smo dobili 75 miliona glasova i to je rekord u istoriji aktuelnih predsjednika.
Uvijek ću se boriti za vas, rekao je Trump. On je poželeo uspjeh novoj administraciji, ali ne pominjući Bidenovo ime. Doduše, kako javlja CNN, Trump je ostavio pismo za Bidena.
I wish the new administration great luck.
Novoj administraciji želim veliku sreću i uspjeh. Mislim da će imati odličan uspjeh. Oni imaju osnova da naprave nešto zaista spektakularno. I opet stvorili smo dobru osnovu kao nikada ranije, uprkos najgoroj pošasti, pretpostavljam, od 1917. prije više od 100 godina.
Na kraju je poručio.
Volimo vas, vratit ćemo se na neki način.
Ubrzo po okončanju govora, Trump je napustio bazu i zajedno sa porodicom ukrcao se na posljednji predsjednički let u Air Force One avionu. On je utorak večer pomilovao 73 osobe, među njima i svog bivšeg savjetnika Steve'a Bannona. To je prvi slučaj od 1869. da odlazeći predsjednik ne prisustuje i inauguraciji svog nasljednika. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence pak prisustuje Bidenovi inauguraciji, ali nije bio na Trumpovom ispraćaju. U međuvremenu stižu i međunarodne reakcije. Kremlj je ponovio svoju posvećenost proširenju novog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja START sa SAD-om, saopštivši da pozdravlja napore koje je Bidenova administracija najavila u cilju postizanja sporazuma o posljednjem preostalom velikom sporazumu o nuklearnom naoružanju između dve zemlje. Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel je pozdravio u sredu u Europskom parlamentu Bidenov dolazak na čelo SAD-a.
Today is more than a transition.
Danas je više od tranzicije, to je prilika za oživljavanje našeg transatlantskog odnosa, koji je u velikoj mjeri trpio posljednje 4 godine. U ovim godinama svijet je postao složeniji, manje stabilan i manje predvidljiv. Europa igra stabilizujuću i konstruktivnu ulogu na globalnoj sceni, doprinoseći stvaranju boljeg, pravednijeg i klimatski održivijeg svijeta. A da bismo to ostvarili, potrebni su nam jaki i pouzdani partneri. I zato Evropski savjet potvrđuje strateški značaj našeg partnerstva sa Sjedinjenim Državama kao najistaknutiji i najbliži odnos na svijetu.
Donald Trump iz razloga nepriznavanja izbornog rezultata od 3. novembra 2020. iako nijedna sudska instanca nije potvrdila njegove sumnje, odbio je da prisustvuje inauguraciji novog predsjednika Joea Bidena. Ipak, to nije istorijski presedan u Americi. Posljednji put dogodilo se to 1869. dakle pre 152 godine, kada Andrew Johnson, umjesto da ode na inauguraciju svog nasljednika, posljednji dan na funkcije proveo u ovalnom kabinetu i potpisivao zakone. 1829. John Quincy Adams izostao je sa inauguracije Andrewa Jacksona, a 1801. John Adams otišao je iz Bele kuće rano ujutro pre inauguracije Thomasa Jeffersona. Prisustvo na inauguraciji nije obavezno, ali je odraz tradicionalne prakse mirnog prepuštanja vlasti iz ruke u ruke, čime se simboliše prestiž demokratskih principa i opštih interesa u odnosu na međupartijske razlike.
I vraćamo se ponovo na ovaj 20. januara. Dragan Štavljanin ostaje sa nama. Poslušajte deo iz 30-minutnog podcasta koji možete pronaći bilo na stranici slobodnaevropa.org ili na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa, a u kome govorimo o političkim i životnim brodolomima novog predsjednika SAD-a, Joe Bidena. Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio: šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Rekrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama, od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Uika Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Kao američki lider, Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri, da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase, čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio, postavši senator sa samo 30 godina.
Očekujem da me moje kolege u senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora, Bidenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom ćerkom Naomi Kristinom u saobraćajnoj nesreći. Sinovi Bo i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije, prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku, prisetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo. Ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete.
Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji. Biden je u pobedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba.
Folks, I'm a proud Democrat.
Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovde.
Begin to end here and now.
Bajdenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.
Zanimljivosti poput ovih, ali i činjenice o američkim predsjedničkim izborima te političkom procesu u toj državi, iz dana u dan preporučujemo da pratite na
slobodnaevropa.org.
I vraćamo se na Zapadni Balkan. Parlamentarna većina Skupštine Crne Gore usvojila je izmene Zakona o slobodi veroispovesti, akta koji je bio povod za prošlogodišnje dugotrajne procese te označio potpuno udaljavanje Srpske pravoslavne crkve i bivše vlasti u Crnoj Gori. Iste izmene su usvojene i pred Novu godinu, ali su se pred poslanicima našle nakon što ih je odmah posle Nove godine predsjednik države Milo Đukanović vratio u parlament. Srđan Janković iz Podgorice podsjeća.
Ukinute odredbe se odnose na imovinu vjerskih zajednica. Ukinute odredbe su ranije predviđale da imovina vjerskih zajednica izgrađena do 918. godine prelazi u vlasništvo države ukoliko vjerska zajednica nema dokaze da njoj pripada ta imovina. Na drugoj strani, opozicija optužuje novu parlamentarnu većinu da je izmijenila zakon o slobodi vjeroispovijesti u sadejstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da će takvim izmjenama omogućiti Beogradskoj patrijaršiji da postane vlasnik pravoslavnih hramova u Crnoj Gori. U vladajućim strankama i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori odbacuju navode opozicije. Izmjene ovog i drugih zakona su ponovo usvojene minimalnom većinom od 41 poslanika od ukupno 81 u crnogorskom parlamentu. Poslanici opozicionih partija nisu prisustvovali sjednici skupštine. Oni neće učestvovati u radu parlamenta dok Ustavni sud ne donese odluku o ustavnosti akata koje je u skupštini donijela nova parlamentarna većina. Opozicija tvrdi da su sjednice na kojima su usvojene izmjene više zakona održane protivno odredbama poslovnika, zakona i ustava. Sjednici parlamenta su prisustvovali članovi vlade na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem koji je kasnije pred novinarima optužio Ustavni sud da je pod političkom kontrolom. Iste optužbe na račun Ustavnog suda su se čule i tokom samog plenuma. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević.
A oni će, kad budemo izglasali ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti, je potpisao ga, kao što smo ga izglasali, bude ga potpisao Milo Đukanović, podnijeti inicijativu Ustavnom sudu. I ovako nelegitiman Ustavni sud stavit će van zakona i ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti i sve zakone koje smo ovdje izglasali. I onda ćemo da se vrtimo u vrzinom kolu ustavnih udara nelegitimnog Ustavnog suda koji kontroliše Milo Đukanović.
Svi danas usvojeni zakoni su već usvojeni 29. decembra prošle godine, ali ih je predsjednik Crne Gore vratio Skupštini 2. januara. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je odbio da ih proglasi uz obrazloženje da na tadašnjoj sjednici nije utvrđen kvorum u skladu sa poslovnikom Skupštine Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
26 poslanika Evropskog parlamenta upozorilo je u pismu Evropskom komesaru za susjedstvo i pregovore o proširenju Oliveru Varheliju na sve veći kineski uticaj u Srbiji i predstojeću štetu po životnu sredinu koja je nastala usled nekoliko teških industrijskih projekata kineskih kompanija u toj državi. Navodi se u pismu koje Radio Slobodna Evropa ima uvid, prenosi Nemanja Stevanović.
Ekološka situacija se od kupovine drastično pogoršala, utičući na kolektivno zdravlje i dobrobit lokalnih zajednica. Uprkos trendovima porasta zagađenja iznad prihvatljivih nivoa, vlada Srbije nije naložila da se postrojenja zatvore ili da se situacija popravi. Navodi se u pismu koje su inicirali slovačka europoslanica Miriam Lexman iz Evropske narodne partije i nemački poslanik zelenih Reinhard Bitikofer. Poslanici su pozvali komesara Olivera Varhelija da podseti vladu Srbije da se pridržava svog nacionalnog zakonodavstva kao i pravila Evropske unije. Dešavanje iz prethodnih godina bila su alarmantna u pogledu kineskih investicija teške industrije u i oko Smedereva, Bora i Kostolca, navodi se u pismu evroparlamentaraca. Nekadašnji rudarsko-topioničarski basen Bor, jedini proizvođač bakra i plemenitih metala u Srbiji, preuzela je krajem decembra 2018. kineska kompanija Zijing Mining. Deo imovine Železare Smederevo kupio je 2016. godine tadašnji kineski Hestil, današnja Habis grupa. Kina učestvuje i u rekonstrukciji termoelektrane Kostolac u Srbiji. U pismu evroparlamentaraca navedeno je da je zabrinjavajući trend nastavljen i u slučaju kineske fabrike guma Shandong Linglong u Zrenjaninu i da su kineske investicije proglašene projektima od nacionalnog značaja.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije u četvrtak će na samitu pokrenuti pitanje potvrda za vakcine protiv COVID-19. Kako su najavili zvaničnici Evropske unije, reč je o preliminarnoj diskusiji i ne očekuju se konkretne odluke, jer treba prvobitno postići saglasnost među državama članica za moguće uvođenje ovog dokumenta za putovanja ili ulaske u ugostiteljske objekte, ali i administrativno priznavanje tih potvrda od strane svih država. U najvećoj kampanji vakcinisanja u svetu do danas je vakcinisano 46,2 miliona ljudi u 51 državi. Tempo vakcinacije u svetu trenutno je oko 2,3 miliona doza na dan, prenoje Bloomberg. I opet smo u Srbiji povodom vakcina. Ruska, kineska ili američko-nemačka vakcina poslednjih dana najčešće je dilema građana koji mogu da biraju kojom će biti imunizovani. O pitanju da li Sputnik 5, Sinopharm ili Pfizer diskutuje se na društvenim mrežama, dok istovremeno Evropska unija upozorava da pojedine države, poput Rusije, početak vakcinacije koriste za geopolitičko pozicioniranje. Priču ima Svetlana Božić-Krajinčanić.
Nakon što je vlada Srbije 11. januara ponudila svojim građanima opciju da se putem portala e-uprave prijave za vakcinaciju, pitanje je koju vakcinu odabrati pokrenula je obilje diskusija, naročito na društvenim mrežama. Da izbor nije važan ukoliko je vakcina odobrena, poručila je premijerka Ana Brnabić, koja je ujedno i prva vakcinisana u zemlji. Objasnila je da bi odabrala bilo koju vakcinu koja je prvo stigla u Srbiju, a građanima poručila da izbor ne treba da bude na osnovu geopolitičkog kriterijuma. Ipak, geopolitika očigledno ima uticaja, bar ako je sudeti po objavama i komentarima korisnika društvenih mreža. Globalno, Evropska unija upozorila je na organizovanu kampanju i prokrenjske dezinformacije koje se smišljeno šire u cilju podrivanja poverenja u vakcine. U svom izveštaju stvaranje imuniteta na dezinformacije objavljenom 18. januara navodi se lista od 60 različitih dezinformacija i teorija zavere koje se najčešće na društvenim mrežama šire u tu svrhu. Neke od njih vrlo su prisutne i u Srbiji. Jedna od čestih dezinformacija sa liste iz izveštaja Evropske unije, a koja je prisutna i u Srbiji, jeste ona koja govori o navodnom postojanju, citiramo, duboke mračne države. Facebook grupa Moja Srbija Rusija tvrdi da pandemija ne postoji, a da je COVID-19 zapravo vojna operacija. Ova grupa podelila je video u kojem se bez bilo kakvih činjenica tvrdi da je virus veštački stvoren kako bi izvršio masovni napad na čovečanstvo. U videu se dalje navodi da je ta operacija ipak sprečena, te da je za to, kako se kaže, zaslužna ruska vojna obaveštajna služba. Navodna dominacija Rusije u pronalasku prve efikasne vakcine protiv koronavirusa još jedna je dezinformacija koja se bez naučnih utemeljenja deli društvenim mrežama u Srbiji, a na koje je u izveštaju ukazala i Evropska unija. Na Facebook grupi Ruske vesti podeljen je video pod naslovom Rusija dokazala totalnu dominaciju. U njemu se objavljuje da su klinička ispitivanja, kako se navodi, pokazala uspešnost još jedne ruske vakcine koju je razvio naučni centar Čumakov. Evropska unija u svom pomenutom najnovijem izveštaju upozorava da od početka pandemije u svetu postoji ogromna količina obmanjujućih informacija i teorija zavere o vakcinama koje organizovano šire i pojedine države, pre svega Rusija. Dezinformisanje o vakcinama, konstatuje EU, prisutno je godinama unazad, ali je pojedine države i grupe naročito koriste tokom pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Desetine migranata i izbeglica svakodnevno se kupaju na izvorima termalne vode u naselju Iliđa, udaljenom 10 km od centra Sarajeva. Voda na tom mestu im je, kažu, toplija nego u kampu Blažuj, udaljenom oko 3 km u kojem neki žive već mesecima. Poslušamo šta je na licu mesta zabeležila koleginica Marija Arnautović.
Na temperaturama ispod 10 stepeni Celzijusa desetine migranata svakodnevno se kupa vani u toplim termalnim vodama u sarajevskom naselju Iliđa. Među njima je i Mohamed Salim iz Afganistana. On je već 4 mjeseca u Sarajevu u kampu Blažuj, udaljenom oko 3 km od izvora termalnih voda, gdje, kako kaže, na kupanje dolazi jednom sedmično, jer u kampu često nema vode, a i kada dođe, skoro je hladna.
Dolazimo zato što je u kampu voda hladna. Svi migranti dolaze ovdje da se okupaju. Ovdje je voda tako topla i zato svi dolaze da se okupaju ovdje. Neki dolaze da se okupaju svaka 2 ili 3 dana. Zavisi, ali uglavnom svi dolazimo ovdje da se kupamo. Ja dolazim jednom sedmično da se kupam.
I Milad iz Irana se žali na uslove u kampu Blažuj, koji je krajem 2019. godine uspostavilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a njim upravlja Međunarodna organizacija za migracije. Milad je u Blažuju skoro godinu dana.
Ja sam u kampu Blažuj skoro godinu dana. U kampu imamo problem sa hranom, sa tuširanjem, sa toaletom. Dolazim ovdje na kupanje jer je voda hladna u kampu.
U kampu Blažuj 15 km južno od Sarajeva živi oko 700 migranata. Neki su tu mjesecima, a nedostatak tople vode, kako kaže Ejubi Nidriz iz Maroka, kojeg smo također zatekli na kupanju, nije jedini problem.
Dolazim jer u kampu nema tuševa, 100 ljudi se tušira, puno ljudi u kampu i onda nestane vode, hrana je loša, kamp nije dobar. Nema tuševa, nema hrane, nema dovoljno madraca za spavanje. Nije dobro.
Mohamed Selim iz Afganistana kaže kako u kampu vrijedno uči francuski jezik jer želi da ode u tu zemlju, ali je tokom višemjesečnog boravka u Sarajevu naučio i nekoliko riječi bosanskog i on se žali na uslove u obližnjem kampu.
U kampu je problem i sa spavanjem, nekada nema dovoljno mjesta za spavanje, nemaju dovoljno deka i vreća za spavanje da daju migrantima. Moja poruka svima je da pomognu migrantima ovdje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je u funkciji 6 prihvatnih centara za migrante i izbjeglice. U kantonu Sarajevo to su Ušivak i Blažuj, u Unsko-sanskom kantonu Borići, Sedra, Miral i Lipa. Prihvatni centar u bivšoj fabrici Bira u Bihaću zatvoren je u septembru, odakle su migranti izmješteni u privremeni prihvatni centar Lipa, kojeg je u decembru zahvatio požar. Evropska unija je za rješavanje migrantske krize od 2018. godine odvojila 89 miliona eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Joe Biden preuzeo dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
Dakle, to smo zabeležili pre nekih 40 minuta na Capitol Hillu, gde je Joseph Biden položio zakletvu i stupio na dužnost 46. američkog predsjednika. Ceremoniji ne prisustvuje bivši predsjednik Donald Trump, koji je prethodno napustio Belu kuću. Od ostalih vesti izdvajamo, Skupština Crne Gore ponovo usvojila izmjene zakona o slobodi veroispovesti, vakcine protiv korone širom sveta do sada primilo više od 42 miliona ljudi, 26 poslanika Evropskog parlamenta u pismu komesaru Varheliju ukazali na probleme sve većeg kineskog uticaja u Srbiji.
vesti bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Preporuku da nas pratite na sajtu www.slobodnaevropa.org te istoimenim stranicama na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Upućuju vam Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno!